Tak for velkomsten til at komme her og være sammen med jer. For at sige det som det er, så er jeg glad for, at I ikke har inviteret mig i missionshuset. Det er da fantastisk, det her var. Få sådan en køretur hernede, og så komme ned og dreje om hjørnet, og så er der næsten havblik derhen ved den lille havn der, og så kigge ud over her. Det er enestående. Det er fantastisk, og sådan her i midt i sådan et koldt og blæsende forår, pludselig få sådan nogle gode dage, og sådan en god oplevelse. Jeg håber, I nyder det. Det var dejligt at kunne have til at se det her i hvert fald. Mads han ringede og spurgte, hvad jeg skulle med de her dage her. Og så blev vi faktisk enige om, at jeg skulle prøve at gennemgå Apostlenes Gerninger kapitel 8 i de her to timer, jeg har fået stillet til rådighed her. Så det bliver simpelthen teksten, både nu her i formiddag og igen her i eftermiddag, det bliver Apostlenes Gerninger kapitel 8. Der er 40 vers. Og det betyder så også, at vi har en lille smule travlt, hvis vi skal nå alle 40 vers, men det er faktisk mit mål. Så det bliver sådan, at nu her, de næste minutter, så skal vi prøve at se på de første 25 vers, og så tager vi vers 26 til 40 i eftermiddag sammen med en lille smule afrunding og lidt opsamling. Men jeg synes, vi skal lige bede sammen igen her. Gud og far i himlen, vi takker dig for, at vi kan være sammen her på sådan en dejlig plet. Vi takker dig for, at du har mindet os om, at din troskab, den er stor, og din trofasthed, den varer til evig tid. Så beder vi om, at vi også må erfare det nu igen, når vi vender os til dig og til dit ord. Vi beder om, at du selv vil komme og velsigne det på vores hjerter. Amen. Apostlenes Gerninger skrev Lukas. Og Lukas, han har egentlig selv i sin indledning til Apostlenes Gerninger givet os en fin disposition over, hvad der sker i Apostlenes Gerninger. Hvis man skal sådan forstå Apostlenes Gerninger, så forestiller jeg lige, du tager Matthæus og Markus og Lukas og Johannes og putter ned i sådan en shaker eller blender eller sådan noget der, og ryster den godt og roterer det hele sammen, og det du så hælder ud, det bliver sådan set fortsættelsen af det, vi har læst om, både i Matthæus og Markus og Lukas og Johannes. Det handler nemlig om det, der sker efter Jesu himmelfart, og hvad skal man sige, sådan kirkens fortsatte vækst. Så det er sådan en samlet efterfølgelse af de første fire evangelier. Og dispositionen, den har vi i kapitel 1. Jeg kan se, I har bibler med mange af jer. Prøv at slå om i kapitel 1 og vers 8 i Apostlenes Gerninger. Det er Jesus, der taler til sine disciple. Han siger farvel til dem, han tager afsked med dem. Og så siger han til dem i vers 8, I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner, både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende. Her har du faktisk disposition over apostlenes gerninger. For når Jesus han siger, I skal være mine vidner, i Jerusalem, det er kapitel 1 til kapitel 7 i Apostlenes Gerninger. Samaria, det er kapitel 8 til kapitel 12. Og til jordens ende, det er fra kapitel 13 og til kapitel 28. Så på mange måder, de her tre ord med Jerusalem og Samaria og til verdens ende, det bliver også en disposition for Apostlenes Gerninger. Og så står vi med kapitel 8 lige på overgangen imellem Jerusalem og Samaria. Det kommer vi til at se på lige om lidt. Det er den ene ting, jeg gerne vil sige til indledningen. Nu har du ligesom en fornemmelse af dispositionen. Den anden ting, jeg har lyst til at sige her til indledningen, det er, at vi skal kigge på et ord. Der er et ord, vi skal hæfte os ved. Evangelist. Evangelisere. Evangelisation. Vi kan godt høre sådan, det har sådan en rod i den samme, og kommer det samme sted fra. Det betyder direkte noget med et godt budskab. Sige noget godt, komme med et godt budskab. Vi møder faktisk det her ord fem gange her i kapitel 8, og jeg skal lige prøve at vise jer dem. To gange, så hører vi det i forbindelse med nogle tilhører. I vers 25, så står der i Apostlenes Gerninger kapitel 8, at da apostlene nu havde vidnet og talt Herrens ord, vendte de tilbage til Jerusalem, og undervejs forkyndte de evangeliet i mange samaritanske landsbyer. Der står en af de evangeliserede her. Altså, de forkynder evangeliet. De evangeliserer. Og så læg mærke til, her er det tilhørende, ligesom der er i fokus. Der står her, at de gjorde det i mange samaritanske landsbyer. Hvis du hopper om i det sidste vers i kapitlet, så står der i kapitel 8, vers 40, at Filip, han blev senere set i Asdod, og han forkyndte evangeliet i alle de byer, han drog igennem, indtil han kom til Kæsarea. Der møder du igen Filip, som en, der evangeliserer, forkynder evangeliet. Og tilhørende her, det er de forskellige byer, han rejser igennem, indtil han kommer til Kæsarea. Så har vi tre ord mere her i kapitel 8, hvor der også er brugt det samme udtryk. Du ser i vers 4, så står der, at de, der var blevet spredt, begyndte nu at drage rundt og forkynde ordet. Der står her, at de evangeliserede ordet. Vers 12. De, der nu troede Filip, der forkyndte evangeliet om Guds rige og om Jesu Kristi navn. Så lad mærke til op i vers 4, så var der tale om at forkynde ordet, evangelisere ordet. Nu hernede i vers 12, så bliver det defineret lidt mere. Så bliver der sagt, at Filip han forkynder evangeliet om Guds rige og om Jesu Kristi navn. Så står der også hen i vers 35 det samme. Fordi Filip tager til ord, og han begynder med dette skriftsted og forkyndte evangeliet om Jesus for ham. Så der bliver evangelisation og det at evangelisere forbundet med det at forkynde Jesus. Når jeg lige vælger at tage det frem her, inden vi går ind i kapitel 8, så er det fordi, jeg gerne vil sige to ting. Jeg vil gerne sige for det første, at mission eller evangelisation eller det at evangelisere, det kræver nogle tilhører. Der må være nogen, der skal lægge ører til. Og det er det, vi læste her, at der blev forkyndt i forskellige landsbyer, og der blev forkyndt i Samaria. Der må være nogle ører, for at man kan evangelisere. Det næste, det er, at der må også være nogen, der ved noget om Jesus. Fordi evangelisation, det er ikke bare et godt budskab. Vi har næsten lige haft 4. maj eller 5. maj her, hvor vi igen kunne mindes, at Danmark blev et frit land. Og det er jo et godt budskab. Det er bare ikke evangelisation. Fordi det står tydeligt her, at Lukas siger til os i Apostlenes Gerninger kapitel 8, at når man skal forkynde, når man skal evangelisere, så er det om Jesus. Så er det om Guds rige. Så det at evangelisere, det at drive mission, det at forkynde, det er altså at pege på Jesus, og det er at pege på Guds rige. Vi er jo en del af LM. LM blev stiftet tilbage i 1868, og jo i den sammenhæng en gammel, gammel forening. Og det allerførste navn, det var faktisk Luthersk Missionsforening til Evangeliets Fremme på Bornholm. Er ikke interessant? Det var det første navn. Men læg lige mærke til, hvad man lagde vægt på allerede dengang. Til evangeliets fremme. Altså, Guds rige, Guds ord, det skal forkyndes. Og så må det have nogle tilhører på Bornholm. Så har man jo så siden bredt det her ud. Så har man jo så slettet det, så nu hedder det Luthersk Missionsforening. Faktisk, dengang var det så også for danskerne. Sidenhen så er det blevet bare til Luthersk Missionsforening. I dag hedder vi bare Luthersk Mission. Og i dag snakker vi ikke mere om ydre mission eller evangelisation. Vi snakker om international mission. Så de ydre omstændigheder, de skifter. Men det vi må besinde os på, det indholdet, det er, at der er ikke nogen evangelisation uden tilhører, og der er ikke nogen evangelisation uden at det evangeliet om Jesus og om Guds rige, der bliver holdt frem. Troen kommer det, der høres. Der må siges noget om Jesus. Så kan vi have mange gode aktiviteter. I Herning har vi Café Kilden, hvor vi inviterer folk ind til et kop kaffe. Det er fint. Og man kan måske også være så tørstig, som man ikke kan høre. Så derfor er det vigtigt, at kaffen måske går forud. Men hvis ikke der bliver sagt noget om Jesus, så er det ikke evangelisation, så er målet ikke noget. Og sådan kan man have, og vi kan have sådan mange forskellige tiltag og aktiviteter. Men det bliver først til evangelisation, når evangeliet om Jesus Kristus og Guds rige bliver sagt, så det kan høres. Så står der et interessant ord i Apostlenes Gerninger kapitel 5. Peter og Johannes, de er anklaget for rådet i Jerusalem, og de står til ansvar for deres gerninger, for deres taler og deres forkyndelser og deres evangelisering. Og så står der i Apostlenes Gerninger kapitel 5 og vers 28, at ypperste præsterne har taget dem i forhør, og så siger de til dem: vi har udtrykkeligt forbudt jer at undervise i dette navn, og alligevel har I fyldt Jerusalem med jeres lærer. Der var noget, der var vigtigt for apostlerne her. Det var evangelisationen. Det var det med læren, evangeliet om Jesus Kristus og om Guds rige. At dem blev holdt frem, uanset om det var lovligt eller ej. Og så skal du lige lægge mærke til den her anklage her. Hvad står der inde i den her anklage? Det er et fantastisk udtryk. Der står: I har fyldt Jerusalem med jeres lærer. Så har jeg spurgt mig selv: har jeg fyldt Stusgård med Jesus? Og du kunne spørge dig selv: har du fyldt Husbjerg med Jesus? Eller har du fyldt dit nabolag med Jesus? Det står der faktisk her som en anklage her om de første disciple. Når de skulle udbrede evangeliet om Jesus Kristus og om Guds rige, så fyldte det hele Jerusalem. Det er et imponerende udtryk, men det kalder også til efterfølgelse i dag og til eftertanke i dag, hvordan det så går hos os, der hvor vi bor, og der hvor vi har ansvar for at række evangeliet ud. Det tror jeg, det var det, jeg skulle sige sådan rent indledningsvis. Så vil jeg gerne læse de første fire vers nu i Apostlenes Gerninger kapitel 8. Og Saulus bifaldt mordet på Stefanus. Samme dag udbrød der en stor forfølgelse af menigheden i Jerusalem, og alle undtagen apostlene blev spredt ud over Judæa og Samaria. Der var nogle fromme mænd, som begravede Stefanus og holdt en ligklage over ham. Men Saulus søgte at tilintetgøre menigheden. Han trængte ind i det ene hus efter det andet, slæbte både mænd og kvinder ud og fik dem fængslet. De, der var blevet spredt, begyndte nu at drage rundt og forkynde ordet. Vi møder her Saulus, ham som, når vi bare kommer lidt længere om her, også bliver kaldt for Paulus. Det er en blodtørstig herre. Han har fået smag på det her med at forfølge de kristne. Og jeg tænker, når Saulus, eller Paulus, som vi også plejer at kalde ham, når han på den måde sådan går efter de kristne og er optændt af det her had med at forsøge at tilintetgøre menigheden, så tror jeg, han allerede er blevet ramt af Guds ord. Hvorfor skulle han ellers kæmpe så hårdt imod det? Der er allerede noget, der har talt til ham, og noget, der arbejder i ham, men indtil videre, så vækker det hans modstand, og han kæmper imod. Og så kan man spørge sig selv, den her indsats, som Paulus han nu laver her, hvor han trænger ind i det ene hus efter det andet og slæber mænd og kvinder ud og får dem fængslet, ødelægger det kirken? Ødelægger det Guds menighed? Ødelægger det Guds mulighed for, at hans kirke kan vokse her på jord? Vi sang faktisk svaret her, lige inden jeg kom på her. Fordi vi sang i vers 3: og myldrede djævle frem på jord, og os opslugede vilde. Så har du også godt tænkt på Paulus her, og på Apostlenes Gerninger kapitel 8. Så siger Luther her, når han synger: vi frygter dog ej fare og store, de deres trusler spilde, siger han. Og vi sang ned i vers 4: og tage de vort liv, gods, ære, barn og viv, lad fare i Guds navn, siger Luther. Dem bringer det ej gavn, Guds rige vi beholder. Jeg tror, Saulus havde tænkt her, at de her forfølgelser her, de skulle snart knække kirken. Luther han, og vi sang sammen med ham her: nej, det gør det ikke. Hvad ødelægger kirken? det gør vranglærer. Det gør dem, der har navn af at høre til, men ikke gør det. Det er det, der ødelægger kirken. Det her kampen, den står i dag. Da Paulus senere er blevet omvendt, kommer til tro på Jesus, så går han meget kraftigt til angreb, hver gang der er nogen, der forvrænger Kristi evangelium, for at bruge et udtryk fra Galaterbrevet. Fordi det er det, som ødelægger kirken. Og det må vi gerne tage med os i dag, fordi forfølgelser er ikke lige sådan et problem og en udfordring for os, sådan som vi har det her i Danmark i dag. Og så kan vi måske tænke, jamen så er kirken sikker, og til det der svar er nej. Fordi det, der ødelægger kirken, det er ikke forfølgelser. Det, der ødelægger Guds menighed, det er ikke modgang. Det er vranglærer. Det er det ikke at tale sandt om Jesus Kristus og om Guds rige. Så Paulus, han tror, han har knækket koden til, hvordan han får ødelagt Guds menighed i Jerusalem. Han forfølger dem. Og så står der i vers 4, at de bliver spredt. Nu ved jeg ikke, om I havde bål herude i går aftes. Men det sidste, man gør med sådan et bål, det er, at man spreder gløderne. Fordi når man sådan spreder gløderne, hvad sker der så? Ja, så går ilden jo ligesom helt ud. Og så ligger de der små kul der hver for sig, og så kan de ikke mere varme hinanden, og så dør det hele, og så går det ud. Og så har Paulus vel tænkt, nu spreder vi lige de kristne ud over hele Samaria. Så kommer de på afstand, ligesom sådan gløderne fra bålet der, og så går det hele ud af sig selv. Og hvad står der så i vers 4? De, der var blevet spredt, begyndte nu at drage rundt og forkynde ordet. Det går lige nøjagtigt modsat. De holder ikke med at prædike, de holder ikke med at tro på Jesus. Tværtimod så får de nogle nye steder at forkynde. Nu får de nye steder at evangelisere. Nu får de nye steder at række Guds ord frem. Så spredt for alle vinde i den her sammenhæng, det betyder ikke opløst. Men det betyder faktisk, at nu går aktiviteterne videre ud. Og så kan du tænke på det, Jesus han sagde i indledningen, I skal være mine vidner i Jerusalem og Samaria og ind til jordens ende. Så kan man jo spørge sig selv, var de der kristne så glade for at varme sig ved hinanden i Jerusalem, så de ikke havde øje for Samaria? Skulle Gud virkelig have så for hårdt fat i de første kristne i Jerusalem, for at de kunne forstå, at de også skulle til Samaria? Der var ingen, der gik, og så måtte Gud bruge en Saulus for at sprede den, sådan så evangeliet også kom til Samaria. Den tanke kan man jo få. Ligesom man kan få den tanke, at Gud nogle gange tager fat i os på forskellige måder, fordi der er noget, han vil, og fordi vi ikke ser det, hvis ikke han tager fat i os. Så hopper vi til det næste afsnit her i Apostlenes Gerninger, kapitel 8. Jeg vil gerne læse fra vers 5 og til vers 13. Filip tog ned til byen i Samaria og prædikede for dem om Kristus. Og folkeskarerne var alle som en optaget af det, Filip sagde, når de lyttede til ham og så de tegn, han gjorde. For mange af dem, der var besat af urene ånder, dem får de ud af med råb og høje skrig, og mange lamme og halte blev helbredt. Og der blev stor glæde i den by. Men der var i forvejen i byen en mand, der udøvede magi, så folk i Samaria var helt overvældede. Han hed Simon og gav sig ud for at være noget stort. Alle, små som store, var optaget af ham og sagde, han er Guds kraft, der kaldes den store. De var optaget af ham, fordi han gennem lang tid havde forbløffet dem med sine magiske kunster. Men da de nu troede Filip, der forkyndte evangeliet om Guds rige og om Jesu Kristi navn, lod de sig døbe, både mænd og kvinder. Ja, også Simon selv kom til tro, og da han var blevet døbt, holdt han sig hele tiden til Filip og var forbløffet over de tegn og mægtige gerninger, han så. Filip møder vi så her i vers 5. Han var en af de 7 diakoner, som om i kapitel 6 blev valgt til at gøre tjeneste ved brugerne, sådan så at apostlene kunne blive ved med at forkynde Guds ord. Udover det, så møder vi ikke ret meget om ham. Vi møder ham også inde i kapitel 21 i Apostlenes Gerninger. Det interessante det er, at hvis du læser hen i Apostlenes Gerninger, kapitel 21, så er der et stykke der, hvor der står vi. Det vil sige Lukas. Han siger vi om i kapitel 21. Så når om i Apostlenes Gerninger kapitel 21 står, at der er nogen, der er taget ind for at bo hos Filip, så har Lukas været med inden og bo hos Filip. Og det er jo derfra, tænker jeg, at Lukas har fået noget af sit stof til at skrive om nogle af de her ting. Det er simpelthen, fordi han har boet hos Filip i hans hus. Ellers ved vi faktisk ikke ret meget om ham. Så står der her, han tager ned til byen i Samaria og prædiker for dem om Kristus. Samaria. Det er i hvert fald en af de store byer, om det lige er hovedstaden Samaria, eller en af de andre store byer, det ved vi nok ikke helt 100% sikkert, men de fleste går ud fra, at det er selve hovedstaden, og det er Samaria by, at Filip han nu tager hen og prædiker Guds ord. Hvis du husker tilbage i den gamle Israels historie, så blev Israels rige delt i et nordrige og et sydrige. Et nordrige, som bestod af de 10 stammer, og hvor Samaria ligesom blev hovedstad og blev kongeby. De blev indtaget af Assyrkongen i 722 og flyttet væk. Og Assyrkongen, han var smart, fordi han blandede folk. Han siger, at det kan ikke gå, at vi bare sådan indtager nogle lande, og så lader den bo der. Så han flyttede folk fra alle andre områder ind i Samaria, og han flyttede folk fra Samaria rundt andre steder i sit store rige. På den måde så fik han blandet sprog, han fik blandet kulturerne, og han fik blandet folkene på en sådan måde, så han minimerede risikoen for oprør. Det var sådan set smart tænkt, men det betød, at dem, der kom til at bo der i Samaria, det blev blandingsfolk. Det blev ikke mere kun alene jøder, det blev også alle mulige andre ting. Da Israel, eller da Judarige senere også efter har været i fangenskab i Babylon, kommer tilbage igen og skal genopbygge templet, så spørger de faktisk op fra Samaria, skal vi komme ned og hjælpe jer med at bygge templet op? Og hvad siger de i Juda? De siger, nej tak. Vi vil ikke have med sådan nogen som jer at gøre, et blandingsfolk, et urent folk. Så der har været spændinger imellem Samaria og Israel i mange, mange, mange år. Johannes han summerer det faktisk ganske godt op i kapitel 4 i Johannes evangeliet. Jeg synes lige vi skal bruge tid på at hoppe derom. I Johannes evangeliet kapitel 4. Jesus han snakker med kvinden ved sykarbron, en samaritaner. Disciplene de undres. Jesus, hvorfor snakker du med hende, en kvinde, og så en samaritaner? Disciplene, de undrer sig. De forstår ikke, hvad der foregår. Prøv så at se, hvad Jesus han siger i vers 35. Jesus han siger i vers 35 i Johannes 4. Luk jeres øjne op og se ud over markerne. De er hvide til høst. Det her kendte udtryk af Jesus om de hvide marker og det, at markerne er hvide til høst, det siger Jesus faktisk her om samaritanerne og om den samaritanske kvinde som et opråb til disciplene. Kære disciple, siger Jesus, I forarves og vil ikke omgås med samaritanerne, og I så helst, at vi gik udenom, og I undrer mig, jeg over, jeg standser op og snakker med en kvinde. Ser I det ikke, siger Jesus, markerne er hvide til høst. Det er faktisk det, Jesus han vil sige, når han minder os om, at markerne er hvide til høst. Og så vil han minde dig og mig om, luk øjnene op og se sådan, som jeg ser. Der, hvor du undrer dig over mennesker, over deres måde at leve på, deres måde at være på, der siger Jesus, der ser jeg en hvid mark. Og det er det, Filip han høster på nu. For han er kommet til den her hvide mark, som Jesus han så i Johannes 4. Og der forkynder han nu evangeliet. Og det er en stor by. Og der bliver trykket på alle knapper, for at nu sige det på den måde. Der sker en masse ting. Vi ser, at der er besatte, der bliver uddrevet urene ånder. Der er lamme og halte, der bliver helbredt. Og der sker mange forskellige ting her. Der er vækkelse. Guds ord, det vinder genklang hos de her mennesker. Bemærk vers 5. Filip han tager ned til byen i Samaria, og så prædiker han for dem om Kristus. Det står igen i vers 12 om Filip, at han forkynder evangeliet om Guds rige om Jesu Kristi navn. Filips primære fokus, det var ikke det her med at uddrive onde ånder, det var ikke det med helbredelserne, det var faktisk det med at prædike, det var det med at forkynde. Og når vi sådan nærlæser teksten, så ser det faktisk også ud til, at det er også egentlig det, folk i Samaria var mest optaget af. For der står i vers 6, at alle og i folkeskarerne var alle som en optaget af det, som Filip sagde, når de lyttede til ham. Og ja, så også er det det, han gjorde. Men det står først, det med, at de var optaget af, hvad der var, han sagde, når de lyttede til ham. Filip, han prædiker. Og mennesker kommer til tro ved at høre. Troen kommer af det, som høres. Og når Filip, han forkynder evangeliet om Jesus Kristus og Guds rige, så slår det ned i hjerterne. Og så kommer mennesker til tro. Og så står der ned i vers 13, at de kommer til tro, og at de bliver døbt. Jeg står til sidst i vers 12 også, at de lod sig døbe, både mænd og kvinder. Tro og dåb hører sammen, og det har de gjort siden pinsedag. De kommer til tro, og de bliver døbt. Det andet, der sker her, det er de her tegn, som der står i vers 6. Filip, han gjorde tegn, og der står nede i vers 13 ret direkte, at han gjorde tegn og mægtige gerninger. Filip, han oplevede, at Guds ånd virkede, da han forkyndte, og virker igennem ham til stor forbløffelse. Og måske så bare lige i parentes bemærk her, at der er forskel på besættelse og på sygdom. Det bliver beskrevet her som to forskellige ting. Der står her, at han hjalp dem, der var besat af de urene ånder, for dem får de ud af med råb og høje skrig. Og som noget helt andet, så var der mange lamme og halte, der blev helbredt. Det er to forskellige ting. Men Filip, med Guds nåde og kraft, der får han styrke til at hjælpe begge grupper. Det der i kapitel 8, til at begynde med, vers 1, var en stor forfølgelse, der udbrød i Jerusalem. Det bliver nu til, hernede i teksten her, vers 8, til stor glæde i den by. Se, der står i vers 8, og der blev stor glæde i den by. Det er en direkte frugt af den store forfølgelse i vers 1. Det er, disciplene bliver spredt, Filip bliver spredt, og det fører nu til stor glæde et helt andet sted, nemlig i Samaria. Og så kommer Filip til tro. Han bliver forbløffet ligesom alle de andre, og der står her også om, også Simon selv kom til tro. Og han holder sig til Filip, og så har han forbløffet over de tegn og gerninger, han så. Vi kommer tilbage til Filip lige om lidt, så jeg synes lige, vi læser videre og tager de næste vers nu fra vers 14 og til vers 18. Da apostlerne i Jerusalem hørte, at Samaria havde taget imod Guds ord, sendte de Peter og Johannes ned til dem. Da de kom derned, bad de for dem om, at de måtte få Helligånden, for den var ikke kommet over nogen af dem. De var kun blevet døbt i Herren Jesu navn. De lagde sig hænderne på dem, og de fik Helligånden. Men da Simon så, at ånden blev givet ved apostlenes håndspålæggelse, kom han med penge til dem og sagde, giv også mig den magt af den, jeg lægger hænderne på, for Helligånden. Vi holder lige en pause her. Her fra vers 14, hvor vi har læst nu, og så frem til vers 25, der hører vi ikke mere om Filip. Om han har været i Samaria stadigvæk og fortsat sin vækkelse, eller hvad der foregår, det ved vi faktisk ikke helt. Men apostlene kommer på besøg, og de undrer sig over her, at de her mennesker i Samaria ikke har fået Helligånden. Vi har tid til i dag for alvor at nørde i de her ting her, så jeg vil bare nævne den oplagte forklaring, der sådan er i, hvad det er, der er sket her. Noget nu har gået galt, fordi normalt så hedder tro og Helligånd, det hører sammen. Og det er sådan, vi ser det igennem hele Bibelen, at Guds ord lærer os det. Så der er et eller andet, der er gået galt her. Hvad der er gået galt, det ved vi ikke. Men det er sådan en enkeltstående situation i Nytestamentet, som ikke vi kan begynde at lave generel teologi på. Om det er tilhørendes ører, det er gået galt. Om det er det, der er kommet ud af Philips mund, der er gået galt. Om det er hjernen eller hjertet, eller hvor ligesom det ved vi faktisk ikke helt. Men det Peter og Johannes, de i hvert fald konstaterer her, det er, at de ikke har fået Helligånden. Normalt, og ellers, så er det sådan, at tro på Jesus Kristus og Helligånden hører sammen. Paulus han siger, at den, der ikke har Guds ånd, hører ham ikke til. Så man kan ikke være en kristen, uden også at have Guds ånd. Og hvis det er overskriften, og hvis det er sådan en klar, enkel, entydig sætning, så betyder det, at så må den her hændelse her i Apostlenes Gerninger kapitel 8 være sådan en enestående hændelse, som ikke vi kan bruge til ret meget andet end at konstatere, sådan er det. Og så vil jeg egentlig helst ikke sige ret meget mere om det lige nu, for jeg har noget mere, jeg skal sige om Simon, som jeg synes er vigtigt. For vi læser nemlig om Simon her, at han ser, at apostlene, de kan lægge hænderne på menneskers hoveder, og så får de Helligånden. Vi læser lige fra vers 18 igen. Men da Simon så, at ånden blev givet ved apostlenes håndspålæggelse, kom han med penge til dem og sagde, giv også mig den magt, at den jeg lægger hænderne på for Helligånden. Peter svarede ham, giv dit sølv må forgå, og du selv med, når du tror, at du kan købe Guds gave for penge. Du har hverken lod eller del i denne sag, for dit hjerte er ikke oprigtigt over for Gud. Omvend dig derfor fra din ondskab og bed Herren om, at du må få tilgivelse for det, dit hjerte pønser på, for jeg ser, at du er fuld af gift og galde og lænket i uretfærdighed. Men Simon svarede ham, gå i forbøn for mig hos Herren, så der ikke sker mig noget af det, I har sagt. Da apostlene nu havde vidnet og talt Herrens ord, vendte de tilbage til Jerusalem og undervejs forkyndte de evangeliet i mange samaritanske landsbyer. Så gemmer vi resten af kapitlet til over middag. Alle troede, at Simon var kommet til tro. Det er sådan, han bliver beskrevet heroppe, længere op, men det jeg lige læste nu her til sidst. At Philip også, der står det her i vers 13 for eksempel, ja, også Simon selv kom til tro. Alle havde den oplevelse af, at Simon, han er en af flokken, han er kommet til tro. Han så ud som de andre. Han snakkede som de andre. Han fulgtes med de andre. Han lyttede til alle de gode prædikanter, som de andre, inklusive Philip. Men den usynlige virkelighed, den var en anden. Den usynlige virkelighed var en anden. Det skal vi huske, når vi nogle gange dømmer og bedømmer os selv, og når vi nogle gange dømmer og bedømmer andre. En ting er, hvad øjnene ser, og hvad vi sådan oplever i de ydre. Noget andet er den usynlige virkelighed. Og her er den usynlige virkelighed faktisk, at Simon, på trods af at være en del af det, alligevel stod udenfor. Han troede, han kunne købe Helligånden for penge. Da han kommer direkte i vers 18. Han kommer med penge og siger, giv mig den magt af dem, jeg lægger hænderne på. De også får Helligånden. Problemet med Simon, det er det, der står op i vers 9 om ham. Der står op i vers 9 om ham, at der var i forvejen i byen en mand, der udøvede magi, så folk i Samaria var helt overvældet. Han hed Simon og gav sig ud for at være noget stort. Han gav sig ud for at være noget stort. Og han kunne gøre mange forskellige underlige tegn og gerninger. Og så tænker han lige, kan jeg nu lige få den her oven i pakken? Kan jeg nu lige få den her med i det at gøre noget stort og være noget stort, at jeg også kan få den der, købe mig til den der med at dele Helligånden ud? Sådan vil jeg være, har han tænkt. Fordi han ville blive ved med at give sig ud for at være noget stort. Og så forbander Peter ham i vers 20. Det er faktisk et voldsomt ord, vers 20. Giv dit sølv må forgå, og du selv med, når du tror, du kan købe Guds gave for penge. Helligånden, det er en gratis gave. Helligånden er noget, vi får. Og den forbandelse, Peter udtaler her, giv dit sølv må forgå, og du selv med, den er faktisk lige så reel og virkelig og virkningsfuldt, som når vi slutter vores møder med at lyse velsignelsen og sige, Herren velsigne dig og bevare dig. Det er på samme niveau, når Peter han nu her udtaler, giv dit sølv må forgå, og du selv med. Han forbander ham. Og han siger, du har hverken lod eller del i denne sag. Han siger i vers 23, at du er fuld af gift og galde og lænket i uretfærdighed. Gift og galde står mange steder i Gamle Testamentet som et udtryk for afgudstyrkelse. Simon, du dyrker ikke Gud, du dyrker afguder. Og så er du lænket i uretfærdighed. Det er en voldsom dom, Peter udtaler over ham her. Men læg mærke til fortsættelsen. Peter siger til ham, du har hverken lod eller del i denne sag, fordi de er der ikke oprigtigt over for Gud. Og så læg mærke til vers 22. Omvend dig derfor fra din ondskab, og bed Herren om at få tilgivelse. Selv når man er kommet helt derud, hvor Simon er, hvor han dybest set er en afgudsdyrker under Guds dom, så kalder Peter ham til omvendelse. Og så siger Peter til ham, du har mulighed for at omvende dig. Du har mulighed for tilgivelse. Bekend, ryd op, få gjort op. Jeg synes, det er fantastisk. Han kalder ham til omvendelse, for der er tilgivelse at få, og det er der for alle, uanset hvem vi er og hvad vi har gjort. Og så afslører Simon så sig selv. Vers 24. Gå i forbøn for mig hos Herren, så der ikke skal ske mig noget af det, I har sagt. Det er en forfærdelig sætning. Gå i forbøn for mig hos Herren, så der ikke skal ske mig noget af det, I har sagt. Simon, han er ked af sin synd. Han er ked af konsekvenserne. Han siger ikke her, ej, det skulle jeg aldrig have gjort. Det skulle jeg ikke have tænkt. Det står han sådan set ved, men han er ked af de konsekvenser, det får. Her afslører han sig selv. Det er næsten ligesom Kain og Abel om i 1. Mosebog kapitel 4. Da Kain har slået sin bror Abel ihjel, så kommer Gud og dømmer Kain og siger, Kain, nu skal du flakke hjemløs om på jorden. Så siger Kain, min straf er ikke til at bære. Han siger ikke, jeg er ked af, at jeg har slået Abel ihjel. Det kunne han jo sådan set godt have sagt. Nej, han siger til Gud, min straf er ikke til at bære. Og det er faktisk det, Simon siger her også. Og hvad bliver så hemmeligheden for Simon? Det er den sidste del af vers 21. Dit hjerte er ikke oprigtigt over for Gud. Og det er faktisk den her sætning, jeg har sat mig i gang med at kigge på hele Apostlenes Gerninger kapitel 8. Fordi hvordan ser det menneskes hjerte ud, som ikke er oprigtigt over for Gud? Det er faktisk blevet ganske alvorligt for mig det her. Fordi man kan som Simon være med i flokken. Man kan som Simon være døbt. Man kan som Simon holde sig til Filip og alle de andre gode forkyndere. Og så alligevel ikke have et oprigtigt hjerte over for Gud. Altså at være under Guds dom. Og hemmeligheden det er den her med, at Simon han er ked af konsekvenserne, ikke af handlingen. Skal vi oversætte det til Danmark 2023, så lad mig komme med et par få eksempler. Hvis vi hopper ind på børneværelset, hvordan ser det så ud, når man er bange for konsekvenserne i stedet for handlingen? Så sidder børnene derinde og planlægger et eller andet skummelt, og så siger de, ej, hvad vil far eller mor sige? Og så er de faktisk mere bange for, at far og mor de skal slå i bordet og gøre et eller andet, end selve det, de nu er i gang med at planlægge. Og når de så lader være, så er det fordi, de er bange for konsekvenserne hos mor og far, mere end det, de har gang i. Er du på arbejde? Spørger du så dig selv, er det her rigtigt eller forkert? I et oprigtigt forhold over for Gud? Eller er din første tanke, hvad siger kollegaerne? Er din første tanke, hvad vil de sige i bibelkredsen? Eller er det, hvis jeg skal leve med et oprigtigt hjerte over for Gud, hvad skal jeg så gøre i den her situation? Der er forskel på at vurdere handlingen og leve med et oprigtigt hjerte over for Gud, og så lade konsekvenserne hos andre mennesker styre det, vi gør. I det første tilfælde, så ønsker man at leve oprigtigt og helhjertet med et oprigtigt hjerte over for Gud, og lade ham og lade hans ord være rettesnor og styre. Alternativet, det er at gøre som Simon. Gør som jeg selv har lyst. Selv blive stor. Selv få æren. Selv styre med tingene. Og så kigge på konsekvenserne hos de andre. I mine helt unge dage, der var der noget, der hed juniorforlaget. Og juniorforlaget, de havde sådan et lille vævet armbånd, man kunne købe og sætte på, hvor der stod WWJD. What would Jesus do? Hvad ville Jesus have gjort? Det er mennesker, som lever med et oprigtigt hjerte over for Gud. Han vil spørge sig selv, hvad ville Jesus have gjort? Det er mennesker, som ikke lever oprigtigt over for Gud. Han siger, hvad tænker de i bibelkredsen? Hvad vil far og mor sige? Hvad siger kollegaerne? Og så lader de det styre. Så kommer Simon og hans liv og hans opførsel pludselig tæt på os i dag. Fordi Simon, han tænkte, Jesus og anseelse. Jesus og et stort navn. Jesus og slutte fred med synden. Og den går ikke. Det er derfor, Peter siger til ham, du er bundet i lænker. Og så skal jeg slutte med det spørgsmål, som har naget mig en del, og som jeg håber kan krasse lidt hos dig også. Er dit hjerte oprigtigt over for Gud? Lad os bede sammen. Gud og far i himlen, vi takker dig for dit ord til os. Vi takker dig for, at evangeliet er nået ud over jorden. Vi takker dig for, at den spædestart, det fik i Jerusalem, har ført til, at også vi her i dag kan samles i dit navn og om dit ord, fordi der har været vidner op igennem historien, der har været tro til at række det videre. Og så beder vi om, at du også vil hjælpe os nu til at ransage os selv, om vi i vores liv og med vores hjerte er oprigtige over for dig. Og så beder vi om, at du vil hjælpe os til, at vi så også må følge Peters opfordring til at omvende os, sådan så vi bliver mødt af din tilgivelse og din nåde. Så beder vi om, at du fortsat vil være nær hos os og fortsat velsigne dagen for os. Amen. Peter, han sagde til Simon, at han var bundet i lænker. Og så er der en sang, hvor vi synger om en, der bryder lænker. Den tror jeg, vi skal synge nu. 523, du som bryder lænker, løser trælles bånd.